Slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za sredu 7. februar izdvajamo. U požaru u fabrici oružja u Lučanima povređeno 5 radnika. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius u poseti Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao u Izrael u okviru napora da se postigne sporazum o prekidu vatre u pojasu Gaze. U ruskim udarima Ukrajini najmanje 3 mrtvih. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju na putu ka nuklearki u Zaporožju. Vreme sutra pretežno sunčano i dalje nadprosečno toplo za ovo doba godine. Temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, nakon odluke apelacionog suda da oslobodi optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, istraživali smo koji su efekti rada Komisije za istraživanje ubistava novinara, osnovane pre više od 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa govore Veran Matić, predsjednik Komisije, Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije i Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Dok nije osnovana, nije bilo nikakvih pomaka u istragama.
Ja mislim da je ta komisija imala velike rezultate, da su neki nivoi odlučivanja, zahvaljujući radu te komisije, prosto primorani na saradnju.
Ako država funkcioniše, ako institucije funkcionišu, zašto su potrebne radne grupe i komisije?
Kako Srbi na Kosovu komentarišu odluku vlade Kosova da zatvori paralelne opštine Srbije? Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa meštenima sela Osojani u istoku i Goraždevca u Peći.
Na kraju što i pošto zatvore, primaju to i starci, imam puno staraca, to koji primaju te plate. Trebaju od Srbije, te socijale, te tako.
Ta socijalna primanja ljudi koji su stari, nemoćni, njima su uskratili da oni ne mogu da primaju tu humanitarnu pomoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U požaru u pogonu za proizvodnju baruta u fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima povređeno je 5 radnika, saopštila je ta fabrika koja posluje u okviru odbrambene industrije Srbije. Navodi se da niko od povređenih radnika nije životno ugrožen. Fabrika Milan Blagojević Namenska saopštila je da snimci videonadzora pokazuju da su poštovane sve mere bezbednosti i zaštite na radu. Uzrok nastanka požara utvrdiće nadležne službe, navodi se u saopštenju te fabrike. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius danas je u poseti Beogradu, gde će se u okviru turneje u državama Zapadnog Balkana sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pistorius je prethodno boravio u Bosni i Hercegovini, gde se sastao sa ministrom odbrane te zemlje Zukanom Helezom. Teme sastanka bile su stanje u oblasti bezbednosti u Bosni i Hercegovini i pute zemlje ka članstvu u NATO savezu. Više u izveštaju Melise Teletović.
Republika Njemačka je od 2021. godine do danas u oružane snage Bosne i Hercegovine uložila preko 20 milijuna maraka, čime su poboljšani uslovi pripadnika oružanih snaga, poručio je to ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nakon sastanka s ministrom odbrane Njemačke Borisom Pistoriusom. Helez je dodao kako je Njemačka pružila podršku Bosni i Hercegovini na NATO putu, te dodao kako je razgovarano od dva predstojeća sastanka NATO-a u Bosni i Hercegovini.
Ja sam iznio nekoliko stvari koje radimo, reforme koje radimo na putu ka NATO savezu i ono što nam treba da nam pomognu članice NATO saveza. Razgovarali smo o DCB paketu pomoći koji je odobren 22. godine u Madridu na samitu NATO-a. Razgovarali smo o predstojeća dva velika događaja NATO u Bosnu i Hercegovinu i što je najbitnije, želim da naglasim da Savezna Republika Njemačka je jedan od ključnih prijatelja Bosne i Hercegovine na spoljno-političkom planu. Također, Savezna Republika Njemačka daje punu podršku Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu.
Njemački ministar odbrane Boris Pistorius poručio kako će u ovoj godini biti investirano još oko 14 miliona maraka za opremanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pistorius je naveo kako je Evropskoj uniji i Njemačkoj važna sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije na Zapadnom Balkanu. Pistorius je poručio i kako će Njemačka podržati angažman EUFOR-a i misije ALTE-a u Bosni i Hercegovini, jer je, kako je rekao, važno da su snage prisutne u našoj zemlji.
Želimo naravno da podržimo BiH i da spriječimo da Rusija dovede do dodatne krize, odnosno destabilizacije, da zloupotrijebi ovu zonu kako bi širila svoj utjecaj, nadajući se da će na taj način destabilizirati Zapad. Tako da želim jasno reći, Njemačka dakle će podržati angažman EUFOR LTE. Jako je važno da su snage prisutne i mogu ostati ovdje u BiH.
Njemačka je najavila i da će podržati Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, ali ako BiH do marta ispuni uslove koje je pred nju postavila Evropska komisija koja se odnosi na 14 prioriteta. Zato tvrdi njemački ministar mora biti spremnost i zajednički rad. Ministar odbrane Njemačke tokom dana sastaće se i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Christianom Schmidtom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon odluke Apelacionog suda da oslobodi optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, medijska udruženja protestuju, deo opozicije kritikuje vlast, a međunarodne organizacije upozoravaju da oslobađajuća presuda dovodi u pitanje vladavinu prava u Srbiji. Koji su efekti rada Komisije za istraživanje ubistava novinara? Osnovana je pre više od 10 godina. Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Nijedan rešen slučaj. To je dosadašnji epilog istrage ubistava novinara, kritičara vlasti, tokom 90. i ranih 2000. godina u Srbiji. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije iz 1999. je 25 godina kasnije rezultiralo oslobađajućom presudom nekadašnjim pripadnicima državne bezbednosti. Za ubistvo novinara Milana Pantića 2001. godine u Jagodini nema optužnice. Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu se proglasilo nenadležnim za istragu. A smrt novinarke Dade Vujasinović je i nakon 30 godina u predistražnoj fazi u tužilaštvu, bez odluke da li će taj slučaj iz 1994. biti kvalifikovan kao ubistvo. Da pomogne u rasvetljavanju ovih slučajeva, zadatak je Komisije za istraživanje ubistava novinara.
Dok nije osnovana, nije bilo nikakvih pomaka u istragama.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik komisije Veran Matić. Dodaje da je na inicijativu tog tela slučaj Ćuruvija pokrenut pred pravosuđem.
Komisija osnovana je zbog toga da bi se utvrdile činjenice o tome zbog čega nije istraženo do kraja ovo ubistvo, a mi smo u stvari uradili mnogo više od toga. Pomogli smo da do same optužnice dođe, do sudskog procesa i do dve osuđujuće presude. Dakle, komisija nikako ne može snositi bilo kakvu odgovornost za odluku apelacionog veća i to se od nje nije očekivalo.
Matić je nekadašnji urednik radija i televizije B92, koja je tokom 90-ih kritički izveštavala o režimu tadašnjeg autoritarnog predsjednika Slobodana Miloševića. Članovi komisije su predstavnici novinarskih udruženja i državnih institucija, među kojima su policija, tužilaštvo i bezbednosno-informativna agencija. Komisiju je formirala vlada Srbije pre više od 10 godina, po dolasku na vlast Srpske napredne stranke, čija je najistaknutija figura aktuelni predsjednik države Aleksandar Vučić. Istovremeno, vlast je na meti kritika međunarodnih organizacija zbog gušenja medijskih sloboda. Odgovarajući na kritike koje dolaze iz dela struke da je osnivanjem komisije vlast htjela da ostvari privid da želi da rasvetli ubistava novinara, Matić kaže:
taj posao koji smo odradili u stvari je za nas jako važan. Sad šta drugi misle, mislim da je to deo političkih konfrontacija, mnogo više nego deo dubinskog istraživanja šta je zaista komisija uradila i šta se zaista dogodilo u ovim slučajima proteklih 10 godina.
Naglašava i da je komisija nezavisna, bez obzira na to što ju je osnovala vlada, i da njen rad, kaže, i dalje ima značaj.
Dakle, mi ćemo nastaviti sa radom.
Zaključuje Matić. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić izjavio je da su u NUNS-u od početka bili rezervisani prema radu komisije.
Jer ako država funkcioniše, ako institucije funkcionišu, zašto su potrebne radne grupe i komisije?
Upitao je Bodrožić na protestu protiv oslobađajuće presude za ubistvo Slavka Ćuruvije. Naglasio je da su predstavnici NUNS-a učestvovali u radu komisije, verujući da postoji dobra volja da se slučajevi reše.
Jer to je sramota i za državu Srbiju i za naš narod da mi 25 godina posle ubistva Slavka Ćuruvije nemamo ubice, nemamo pravdu, a isto tako posle 30 godina od ubistva Dade Vujasinović i 22 godine posle ubistva Milana Pantića, 23.
Nakon što su pripadnici državne bezbednosti oslobođeni optužbi za ubistvo Slavka Ćuruvije, Bodrožić je istakao da se struka osjeća prevareno.
Pa pokazalo se da smo po ko zna koji put zlopotrebljeni u ovaj, te političke svrhe. Zaista smo svi ušli sa verom da zaista država želi da konačno upregne sve svoje snage da se ovaj slučaj reši.
Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Komisija za istraživanje ubistava novinara od momenta osnivanja uradila, kako je rekao, sve što je mogla.
Ja mislim da je ta komisija imala velike rezultate, da su neki nivoi odlučivanja, zahvaljujući radu te komisije, prosto primorani na saradnju.
Reagujući na oslobađajuću presudu Apelacionog suda za ubistvo Slavka Ćuruvije, Rakočević je istakao da istina živi, iako je pravda ubijena.
U kojoj formi će istina živeti, to zavisi od naše posvećenosti i borbenosti i sposobnosti da tu istinu održimo.
Pored slučajeva Ćuruvija, Vujasinović i Pantić, koji do sada nisu rezultirali kažnjavanjem odgovornih za njihovu smrt, vlada Srbije je u mandat Komisije za istraživanje ubistava novinara 2018. godine stavila i druge slučajeve. Nadležnost komisije je proširena na ubistva i nestanke novinara na Kosovu od 1998. do 2001. godine, kao i na ubistva novinara tokom rata u bivšoj SFRJ od 1991. do 1995. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Akcija vlade Kosova da zatvori paralelne opštine Srbije izazvala je očaj i zabrinutost među Srbima na Kosovu. U selima Osojani u Istoku i u Goraždevcu u Peći, gde većinu stanovništva čine Srbi, kažu da u ovim paralelnim opštinama nikada nije bilo nelegalnih radnji, već su se samo obavljale usluge građanima. Izveštava Sandra Cvetković.
Ovaj je objekat u selu Osojane do 2. februara bio sedište opštine Istok, koja je paralelno radila u sistemu Srbije. Zatvorena je u akciji policije Kosova, jer institucije Srbije kosovske vlasti smatraju ilegalnim. Miki, jedan od retkih koji žele govoriti pred kamerom, kaže da su meštani uplašeni zbog policijske akcije i zatvaranja opštine po srpskom sistemu. On je do petka u Osojanu mogao da izvadi dokumentaciju koja mu je bila potrebna da ostvari neku financijsku pomoć iz budžeta Srbije.
A kada še koji pošto zatvore, ljudi primaju to, vi starci, imam puno staraca, to koji primaju te plate, te od Srbije, te socijale, te tako.
Kosovo je sa zatvaranjem ovih opština počelo krajem januara i poklapa se sa uredbom Centralne banke Kosova, kojom se predviđa da euro bude jedina valuta na Kosovu. Time se prekida upotreba srpskog dinara, što dodatno brine Srbe koji iz Srbije primaju plate, penzije, socijalna primanja ili drugi vid financijske pomoći u dinarima.
Pa mogu loše teško. Sad je bilo stvarno fino, što se tiče nas Osojana ovde, bilo je bezbedno, bilo je, sad će biti drugačije, malo se i narod i više plaši.
A zbog čega mislite da će biti drugačije?
Pa da, to kako reći da bude drugačije, nema... Odmah nema primanja, nema narod šta da radi. Ako ne bude imalo primanja, mora da se seli. Kako da živi?
Nekoliko kilometara od Osojana, istog dana zatvorena je i opština Klina, koja je po srpskom sistemu funkcionisala u selu Vidanje. Isto je urađeno i u Goraždevcu, gde se nalazila paralelna opština Peć. Meštani u razgovoru kažu da ih je strah, da su besni, da je neizvesno, ali ne žele pred kamere. Miloš Dimitrijević je do 2023. bio predsjednik opštine Peć po srpskom sistemu koja se nalazila u ovom objektu. Objašnjava da se tu nikada nije dešavalo ništa nelegalno, već da su pružane usluge građanima po srpskom sistemu.
Ta socijalna primanja ljudi koji su stari, nemoćni, njima su skratili da oni ne mogu da prime tu humanitarnu pomoć, a ne nama. Njima su skratili, mi možemo da odim i do Mitrovice i do Graške, oni nama to ne mogu nikada zabrane. Ali skratili su sirotinji, ljudi koji nema čega da žive, ljudi koji primaju socijalne pomoći.
Kosovske vlasti su prethodno zatvorile i 4 paralelne opštine u srpskom sistemu u regionu Dragaša. Nakon sukoba na Kosovu 1998-99. Srbija je svoje institucije premestila u sredine gde žive Srbi. Tako je gotovo 30 opština preko 2 decenije funkcionisalo paralelno sa kosovskim. Njihovo finansiranje, ali i realizacija raznih projekata iz budžeta Srbije uglavnom ide preko ovih opština, a Beograd tvrdi da će njihovim zatvaranjem biti ugroženo oko 100.000 Srba. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je naveo kako skoro 40.000 Srba prima penzije i druge novčane naknade iz budžeta Kosova. Međunarodna zajednica je u nekoliko navrata izrazila zabrinutost zbog posljednjih odluka kosovskih vlasti, uz obrazloženje da one mogu negativno uticati na srpsku zajednicu i podignu etničke tenzije. Zatraženo je i odlaganje odluke o ukidanju dinara.
Naravno da podržavamo nastojanja da se izbjegnu finansijski kriminal, pranje novca, finansiranje terorizma i slično, ali smo duboko zabrinuti zbog načina na koji se ova uredba sprovodi, jer smatramo da ne uzimu u obzir neke od zabrinutosti zajednice.
Neke od preporuka zapadnih država je da se ovo pitanje reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Usled povišenih tenzija zbog zatvaranja srpskih opština i zabrane upotrebe dinara, raseljeni Srbi sa Kosova su 5. februara blokirali put na jugu Srbije u blizini graničnog prelaza Merdare. Najavili su ponovnu blokadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu, 7. februar. U požaru u fabrici oružja u Lučanima povređeno 5 radnika. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius u poseti Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao u Izrael u okviru napora da se postigne sporazum o prekidu vatre u pojasu Gaze. U ruskim udarima Ukrajini najmanje 3 mrtvih. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju na putu ka nuklearki u Zaporožju. Vreme sutra pretežno sunčano i dalje nadprosečno toplo za ovo doba godine. Temperatura do 20 stepeni.
Savet za srpski jezik, nezavisno telo koje je osnovala vlada Srbije, najavilo je da će vladi nakon formiranja podneti preporuke da se izmeni zakon o rodnoj ravnopravnosti u delu u kom se propisuje upotreba rodno-senzitivnog jezika. Takozvani rodno-osetljiv jezik uveden je u zakon, što znači da je napravljen pokušaj njegovog normiranja na način na koji to nikada u istoriji srpskog standardnog jezika nije činjeno političkim dekretom, bez saglasnosti jedne relevantne institucije, navode i saveta. Sa druge strane, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koje predlagač zakona, nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o ovom zahtevu. Iz Kancelarije Poverenice za ravnopravnost Srbije za Radio Slobodna Evropa navode da u osnovi zahteva za upotrebu rodno osetljivog jezika leži potreba da se žene u javnom prostoru učine vidljivijim. Žene su danas značajno angažovane u društvenom, političkom i javnom životu, pa je logično i poželjno da državne i javne institucije, pa i mediji koriste nazive njihovih zvanja i funkcije u ženskom gramatičkom rodu, piše u odgovoru. Polemika u javnosti o rodno-senzitivnom jeziku, odnosno upotrebi ženskih oblika za profesije i titule žena, traje godinama unazad, a sada se prenela i na institucionalni nivo, budući da se ovom zakonu, koji je 2021. usvojila Skupština Srbije, protivi telo vlade. Zakon, između ostalog, propisuje da državni organi koriste rodno-senzitivni jezik u nazivima radnih mesta, položaja, zvanja i zanimanja, a na korišćenje ženskih oblika za profesije i zvanja obavezuje i medije. Najveću pažnju u zakonu privukle su kaznene odredbe za državne organe koji ne koriste rodno-senzitivni jezik, a u javnim polemikama na stranu protivnika rodno-senzitivnog jezika svrstala se i Srpska pravoslavna crkva. Zakon je stupio na snagu, ali je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koje je predlagač zakona, odložilo primjenu pojedinih odredbi do juna. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org ili na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Vesti i teme iz sveta. Evropska komisija je u sredu saopštila da je obavestila Mađarsku da njen zakon o zaštiti nacionalnog suvereniteta krši zakon Evropske unije. Vladajuća partija Fides premijera Viktora Orbana navodi da je zakon o zaštiti nacionalnog suvereniteta neophodan za zaštitu od stranog političkog mešanja. Evropska komisija je saopštila da je poslala zvanično obaveštenje Budimpešti da će pokrenuti postupak zbog povrede propisa zbog mađarskog zakona, za koji je navela da krši demokratske vrednosti i osnovna prava Evropske unije. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao je u sredu u Izrael kako bi se sastao sa državnim vrhom te zemlje, sa kojima će razgovarati o ratu u pojasu Gaze i mogućem sporazumu o prekidu vatre. priredila Meliha Kešmer.
Blinken je u sklopu svoje krizne turneje po Bliskom istoku posjetio i Saudijsku Arabiju, Egipat i Katar. Katar, koji je posredovao u privremenom prekidu vatre ranije u sukobu, rekao je da je Hamas, pokret kojeg su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile terorističkim, dao odgovor na novi predloženi sporazum o pauziranju borbi. Odgovor uključuje neke komentare, ali općenito je pozitivan, rekao je katarski premijer Mohamed bin Abdulrahman Al Thani nakon sastanka s Blinkenom u Dohi. Blinken je rekao da je Hamasov odgovor podijeljen s Izraelom i da će o tome danas razgovarati u ovoj zemlji. On je također rekao da ima još mnogo posla, ali da vjeruje da je sporazum mogući i zaista neophodan. Izraelska obavještajna agencija Mossad također je dobila odgovor Hamasa, saopćeno je iz ureda premijera Benjamina Netanjahua, a njeni detalji se temeljno procjenjuju. Azerbejdžanci glasaju u srijedu na izborima koji će skoro sigurno sadašnjem predsjedniku Ilhamu Alijevu dati još jedan sedmogodišnji mandat, nakon što je njegova vlada brzo preuzela oblast koju su ranije kontrolirali etnički armenski separatisti. 62-godišnji Alijev je na vlasti više od 20 godina. Sljedeći predsjednički izbori bili su predviđeni za iduću godinu, ali Alijev je raspisao prijevremene izbore u decembru nedugo nakon što su azerbejdžanske trupe ponovno preuzele oblast Karabaha od etničkih armenskih snaga koje su ga kontrolirale 3 decenije. Vrijeme Alijeva na vlasti obilježeno je uvođenjem sve strožijih zakona koji suzbijaju političku debatu, kao i hapšenjima opozicionih ličnosti i nezavisnih novinara, uključujući i vrijeme uoči predsjedničkih izbora. U eksploziji u blizini ureda jednog izbornog kandidata u pakistanskoj jugozapadnoj provinciji Balohistan ubijeno je 14 ljudi i izazvana je zabrinutost za sigurnost uoči sutrašnjih izbora, izjavio je lokalni zvaničnik u srijedu. Pakistan izlazi na izbore u jeku porasta militantnih napada posljednjih mjeseci i zatvaranja Imrana Kana, pobjednika na posljednjim nacionalnim izborima, koji je dominirao naslovnicama uprkos ekonomskoj krizi i drugim nevoljama koje prijete toj nuklearnoj sili.
Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi trebalo bi 7. februara da posjeti ukrajinsku nuklearnu elektranu Zaporožje, koju drže ruske snage gotovo od početka invazije na Ukrajinu. Cilj posjete je procjena bezbednosti najveće nuklearne elektrane na evropskom kontinentu. Grossi je 6. februara u Kijevu razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ministrom energetike Hermanom Haluščenkom.
Postoji problem sa osobljem u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Također imamo situaciju u kojoj elektrana funkcioniše sa veoma, veoma malim brojem operatera. To je pitanje broj 1. Postoji veoma specifično pitanje u vezi sa gorivom u elektrani i svakako je visoko na listi stvari koje ću pokrenuti 7. februara i u Moskvi naredne nedelje. Moja ideja je da bismo mogli da imamo bezbednosnu procjenu, nezavisnu bezbednosnu procjenu statusa tog goriva.
Izjavio je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi 6. februara na zajedničkoj konferenciji za medije sa ukrajinskim ministrom energetike Hermanom Haluščenkom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poljoprivrednici širom evropskog kontinenta mjesecima protestuju. Protestima su se 6. februara priključili poljoprivrednici iz Španije, pa su tako Austrija, Danska, Finska i Švedska jedine zemlje Evropske unije u kojima poljoprivrednici nisu do sada izašli na ulice. Poljoprivrednici se žale da su u nikad težoj situaciji da zarade za pristojan život usled porasta cena energenata i đubriva zbog rata u Ukrajini. Situaciju im dodatno otežava i to što u bloku ulaze poljoprivredni proizvodi iz jeftinog uvoza, a suše, poplave i požari podstaknuti klimatskim promjenama uništavaju useve. Protesti imaju potencijal da značajno ugroze ekonomiju u pojedinim državama, pa i na nivou Evropske unije, pišu svjetski mediji. Evropom se šire protesti poljoprivrednika koji su doživjeli kulminaciju 1. februara tokom samita lidera Evropske unije u Briselu. Za mnoge Evropljane nije sasvim jasno šta je uzrok ovog problema i kako je sve počelo. Euronews piše da se istorija protesta može pratiti do 2019. Evropskog zelenog dogovora koji je uključivao značajne izmene kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. Svrha sporazuma je bila da se dekarbonizuje i digitalizuje evropska ekonomija. Međutim, dogovor nije uzeo u obzir posljedice po poljoprivrednike. Iako pitanja agrara nisu bila na agendi samita lidera Evropske unije u Briselu 1. februara, političari bi mogli da otkriju kako ignorisanje poruka poljoprivrednika koji su jajima gađali zgradu Evropskog parlamenta može da bude na njihovu štetu, piše Guardian. Od Irske preko Portugala, Francuske, Nemačke, Baltičkih država pa do Grčke, poljoprivrednici su blokirali puteve kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog većih troškova proizvodnje, pre svega usled rasta cena energenata, đubriva i transporta od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Istovremeno, prema podacima Eurostata, cene poljoprivrednih proizvoda opale su u prosjeku za 9% u trećem kvartalu 2023. u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Dodatni problem je to što je Evropska unija ukinula carine na poljoprivredne proizvode iz Ukrajine koji su preplavili centralnu i istočnu Evropu. To je izazvalo ogorčenost evropskih poljoprivrednika koji smatraju da je reč o nelojalnoj konkurenciji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u regionu. Krivolovci na Skadarskom jezeru napali su čuvare nacionalnog parka. Nije prvi put, ali ovog puta deo incidenta snimljen. Napadači su u pritvoru, a lovočuvari najavljuju još veće kontrole uoči dvomesečne zabrane lova, koje počinje u martu. Priču donosi Nikola Borozan.
Na stranu pjesaka. Hvaćeni su ljudi u krivolovu.
Nećemo, stavimo, idemo! Maksu nas! Maksu nas, rekao stavim policiju, idemo! Maksu nas!
Posljednjem incidentu u Nacionalnom parku Skadarsko jezero u noći između 4. i 5. februara krivolovci su napali ribočuvare. Nije prvi put, ali sada je dio toga i snimljen. Jedan od dvojice nadzornika koji su te noći napadnuti je šef službe zaštite nacionalnog parka Vuk Sajčić.
Ovo je četvrti put da se dešava u prethodnih godinu dana da neko dođe na goloruke ljude i da iskorišćava situaciju da nas napadne.
Dva napadača su u pritvoru i bit će krivično gonjeni zbog napada na službeno lice i nezakonitog ribolova. Treći učesnik incidenta, monah Srpske pravoslavne crkve, odgovarat će samo prekršajno, jer tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog djela. Vuk Sajčić.
Ja sam podnio prijavu protiv Filipa Klikovca, monaha, zbog prijetnji koje su nama upućene i također zbog toga što je moj telefon bacio u vodu.
Iz SPC-a su odbacili sve optužbe, tvrde da je Klikovac legalno lovio i pokušao da smiri situaciju. Sajčić tvrdi da je monah rođak jednog od napadača i da se nije tu zadesio slučajno.
Ovo je ovaj čovjek koji se slučajno zadesio.
Iz nacionalnih parkova upozoravaju da krivolovci masovno ubijaju ribu strujom i drugim nelegalnim sredstvima. Čuvari nemaju oružje ni ovlaštenja za primjenu sile. Plovila su im najčešće sporija od krivolovačkih. Njih 30 čuva nacionalni park od 40.000 hektara. Najavili su da će inicirati izmjene pravilnika i zakona kako bi u buduće izlazili na jezero bezbjednije, s boljom opremom i većim nadležnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj najvažnije vesti. U požaru u fabrici oružja u Lučanima povređeno 5 radnika. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius u poseti Beogradu gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao u Izrael u okviru napora da se postigne sporazum o prekidu vatre u pojasu Gaze. U ruskim udarima Ukrajini najmanje 3 mrtvih. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju na putu ka nuklearki u Zaporožju. Vreme sutra pretežno sunčano i dalje nadprosečno toplo za ovo doba godine. Temperatura do 20 stepeni.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.